Kyllä mä oon ainakin huomannut silleen just taiteen kannalta niin kuin, ja tekijänä on kasvanut ja silleen oppinut niin kuin tietysti uusia asioita niin kuin tämmöisiinkin isojen prokkiksien myötä oppii tosi paljon. Ja tässäkin ollaan oltu niin pitkään jo tekemässä tätä, että siinä on kyllä niin kuin auennut tosi monta näkökulmaa uutta ja oppii tuntemaan vähän itseäänkin enemmän ja silleen.
Haastattelin viime keväänä Kallion lukiolaisia. Siellä oli tekeillä musikaali, jota esitettiin Savoy-teatterissa keväällä viikon ajan. Tapasin silloin ihania innostuneita nuoria ja tunsin itsekin nostalgisia tunteita, sillä olen entinen Kallion ilmaisutaidon lukion oppilas. Viime viikolla Kallion lukiosta tuli hämmentäviä uutisia. Eräs teatteriopettaja oli vuosien ajan liikkunut opetuksessaan sellaisella alueella tai käyttänyt sellaisia keinoja, jotka menivät alueille, jotka eivät olleet nuorille teatterin tekijöille hyväksi. Halusin kuitenkin aloittaa tämän ohjelman lukiolaisen kommentilla, koska Kallion ilmaisun taidon lukio on kohun ja vinksalleen menneen tapauksen lisäksi edelleen myös muuta, vaikkapa noita kasvun kokemuksia esimerkiksi taiteilijana. Tässä kultakuumeessa puhutaan siitä, miten ohjata nuorta näyttelijää, vaikka teatterin aiheet olisivat rankkoja. Opettajuuteen liittyy toisen kokemuksen puoleen kääntymisen jatkuva harjoitteleminen. Se ei ole mitään mystistä tiedettä, vaan herkistymistä toisen toiseudelle ja hänen kokemukselleen. Näin kirjoittivat Teatterikorkeakoulun teatteripedagogiikan lehtorit Irene Kajo ja Riku Saastamoinen lausunnossa, joka käsitteli juuri tuota Kallion lukion tapausta. Irene Kajo on nyt täällä studiossa, niin kuin myös Q-teatterin nuorten teatterin ohjaaja Jaana Taskinen, ja me puhumme nuorten näyttelijöiden ohjaamisesta. Tällä viikolla on uutisoitu siitä, että Ruotsissa melkein 600 kulttuurialalla työskentelevää naista on allekirjoittanut kirjeen, avoimen kirjeen, jossa he kertovat joutuneensa seksuaalisen häirinnän tai ahdistelun uhreiksi teatterimaailmassa ja elokuva-alalla. Taustalla on Me Too-kampanja, johon varmasti Kallion lukion tapaus myös liittyy. Kirjailija Elina Hirvonen kirjoitti, että kyseessä on vallankumouksellinen keskustelu. Mitä te ajattelette, Jaana Taskinen ja Irene Kajo, siitä? Oletteko työssänne puhuneet Me Toosta? Jaana.
Me otettiin Q-teatterin nuorten teatterissa jonkunlainen varaslähtö Me Too-kampanjaan ehkä, että meidän viimeinen esitys käsitteli nimenomaan vallan väärinkäyttöä. Sen lähtöponnahduksena oli niin kuin koulukiusaaminen, mutta hyvin nopeasti me päädyttiin myös sellaiseen ajatukseen, että kuinka voidaan eristää koulu erikseen muusta yhteiskunnasta. Että jos vallan väärinkäyttö ilmenee monissa rakenteissa, niin me ei voida tarkastella vain ja ainoastaan koulua. Et meillä tuli siinä yhteydessä niin kuin paljon käsiteltyä tätä valtarakenteita.
Entäs Irene?
No jos ajattelee spesifisti tätä Me Too-kampanjaa, niin ehkä siihen on suhtauduttu tuolla teatterikorkeakoululla silleen sellaisena niin kuin myönteisenä, vähän niin kuin sellaisena impulssina, joka on niin kuin saanut ihmiset puhumaan omista kokemuksistaan ja ehkä antanut niin kuin tilaa kertoa asioita, joista ei normaalisti vaikka kahvipöytäkeskusteluissa puhuta. Eli se on toiminut niin kuin sellaisena impulssina ja tavallaan se ajatus on siinä, että sen avulla niin... Tai että se on antanut, että jotkut kertovat omia tarinoitaan, niin se tietyllä tavalla vapauttaa sitä ilmapiiriä, että joku muukin pystyy tehdä sen. Ja teatterialalla, jos missä on syytä keskustella näistä asioista.
Jatketaan Irene ja Jaana teidän kanssa kohta. Kerron vielä, mitä tässä lähetyksessä tullaan kuulemaan. Esimerkiksi se, että mitä kuuluu Ylen Oi Maamme-hankkeelle, jossa vanhoista arkistofilmeistä on tehty taiteilijoiden ja ei-taiteilijoiden toimesta kokonaan uutta taidetta. Ja teatterilla me aloitamme myös tämän lähetyksen nyt. Kansallisteatterin tippukivitapaus on ilmeisesti aika mainio tapaus. Anarkistista nonsensea vai mitä, Pauliina Grym?
No kyllä se kuva ainakin, minkä tänään itse siellä Kansallisteatterin päänäyttämöllä sain, tosiaan vaikuttaa siltä. Näin siellä pienen palan tästä uudesta lastenmusikaalista, joka tulee ensi viikolla ensi iltaan. Ja kyseessähän on siis kantaesitys. Ja ensimmäinen lapsille suunnattu teos, joka on kirjoitettu Kansallisteatterin päänäyttämölle. Ja tämähän pohjautuu Laura Ruohosen luomaan maailmaan, joka on tuttu esimerkiksi Pikkukakkosesta. Ja siellä esittäytyivät tänään myös musikaalin tekijät. Tämä Tippukivi-tapauksen musiikin tehnyt Anna-Mari Kähärä on huolissaan siitä, että lasten ääniala on kaventunut. Eli he eivät enää laula niin korkealta ja matalalta kuin ennen. Ja hänen mielestään lapsille pitäisi rohkeasti tarjota kunnon revittelyä.
Lapsen mielestä kaikki on helppoa niin kauan, kun aikuinen sen sille sanoo, että joku on vaikeeta. Että sen takia yritän itse olla luomassa sellaista lasten musiikkia, joka on monipuolista ja polveilevaa ja rytmikästä ja haaveilevaa ja laaja-alaista. Ja yritän siitä pitää kiinni.
Tässä Tippukivi-tapauksessa musiikin säveltäminen on lähtenyt kielestä. Minkälaista musiikkia täällä päänäyttämöllä kuullaan?
No Laura Ruohosen runothan on tosi mainioita, että mä oon säveltänyt niitä jo aikaisemmin siihen Yökyöpelit musiikkiteatteriesitykseen Helsingin kaupungin teatteriin ja sitten siitä tehtiin vielä semmoinen TV-sarjakin ja levy, mikä oli aivan ihanaa. Mutta siis muuten olen myöskin orientoitunut säveltäjänä, siis säveltämään runoutta ja sanoja. Että sinänsä tämä ei ollut mulle mikään uusi juttu, että mä oon yli 30 vuotta säveltänyt sanoja ja rakastan sitä.
No niin. Siinä siis Anna-Mari Kähärä. Ja yksi näistä musikaalin näyttelijöistä on jo eläessään legendaarinen Seela Sella. Hän oli siellä teatterilla pukeutuneena mahtimummeli päätäi väätäiseksi. Sellainen hieno puku päällä. Ja hän kertoi, että tämä Tippukivi-tapaus on ollut työläs projekti. Siinä on käsikirjoitusta muutettu pitkin matkaa, koska se ei saa olla liian pitkä. Kyseessä on kuitenkin lapsille tehty teos. Ja tämä musikaali asettaa sitten omat vaatimuksensa. Siinä on koreografioita ja näin edelleen.
Mutta kyllä se sitten palkitsee se lasten semmoinen, lasten silmät, kun ne loistaa ja kun ne ottaa osaa asioihin, niin siitä saa niin hirveästi energiaa. Se on ihan uskomatonta. Ja mä, esimerkiksi tämä mun hahmo, kun se on Yökyöpeleiden, niin kuin sanoin, että se on sieltä jo lähtösi, niin ne lapset, jotka on nähnyt sen Yökyöpelit ja sitten televisiosta, kun se tuli tämmöisenä sarjana Pikkukakkosessa, niin ne lapset tuntee tämän hahmon jo. Ne tietää, kummonen se on. Ja mikä ihaninta, tuolla kadulla joskus tulee, eikä joskus, vaan hyvin usein, lapset tuntee mut äänestä. Kato, mahtimummeli! Toi on mahtimummeli! Meillä on monta kertaa ollut hirveän hauskoja tilanteita jossakin kassajonossa, marketin kassajonossa, kun joku Pentu sanoi, toi mahtimummelin ääni. Mä, on kuule, on mahtimummeli. Sitten lauletaan pieni laulu, mahtimummeli määrää, ei kukaan saa tehdä väärää. Ja se on aivan ihanaa.
Se on vaikuttamista.
Se on vaikuttamista ja se on myöskin sitä, että tämä on semmoista viisautta myöskin, että pienille lapsille, nuoret ihmiset ja hyvin vanhat, niin kuin mä olen oikeasti tässä mummelina, niin että ne kohtaa, että heitetään pois tämä tämmöinen ennakkoluulo, minkälaisia on vanhat ihmiset. Ne on yksilöitä. Sitten lasten pitää osata kans kommunikoida niin yksilöitä. Ne oppii sen siitä sitten.
Vuokko Hovatta, sinä näyttelet Seija Soijaa Tippukivi-tapaus musikaalissa. Nyt me istumme tässä vierekkäin Kansallisteatterin päänäyttämön katsomossa ja sinulla on tämmöinen keltainen suojapapu asu päällä. Sen läpimitta on ehkä metri tai vähän päälle ja mukavasti siihen kyllä istahdit, mutta kuulin huhua, että tähän asuun liittyy sitten tässä musikaalissa myös vaiereita ja sinä pääset suorittamaan akrobatiaa.
Joo, mulla on siis itse asiassa semmoisia ilmalentoja tässä, jolloin niin kuin tämän puvun alle tulee vielä sellaiset vaijerit tietenkin. Ja Se on, tässä on niin fyysisiä haasteita, sanotaan näin, mutta mä oon ihan varma, että sitten kun näytelmä varsinaisesti pyörii, niin ne ei ole enää ihan niin hankalia kuin nyt harjoitusaikana, jolloin puku on tietysti 8 tuntia päivässä kaksiosaisena työpäivänä päällä, niin se on vähän eri asia kuin esityksessä sitten. Mutta on hikistä hommaa ja puku on myös painava, jolloin se tekee omat haasteensa, mutta toisaalta mä en halunnut minkään muunkaanlaista pukua juuri siksi, että tämä on tuntunut niin semmoiselta juuri sitä papua kuvaavalta ja että se, niin kuin tämä materiaali on sellainen, joka tuntuu jotenkin vähän niin kuin kuitenkin iholta, mä oon jotenkin, sitä voi kokeilla. Joo, se on tämmöinen, se on aika elävän tuntunen, kun siellä on semmoista muovimurskaa sisällä. Haasteita, mutta positiivisia.
Siinä siis Vuokko Hovatta, joka esittää yhtä tästä koko perheen runomusikaalin päähenkilöistä papua.
Mikä, Pauliina, tämän musikaalin teema on?
No, tässä oli aika hieno ja syvällinen teema, mutta antaa tämän musikaalin kirjoittajan ja ohjaajan Laura Ruohosen kertoa itse.
On ihanaa mennä piiloon silloin, jos joku etsii, mutta sitten on aika kauheaa, jos sä oot tyyppi, jota kukaan ei halua löytää. Et tässä on myös niin kuin tämmöisestä nähdyksi tulemisen halusta kysymys.
Tämä uusi musikaalihan sijoittuu siis Laura Ruohosen yökyöpeli ja Allakka pullakka runokuvakirjojen ja TV-sarjojen maailmaan. Ja siinä on tätä sanataituruutta ja tuttuja hahmoja monille. Esimerkiksi sinulle, Anna. Käsitin, että sulle nämä yökyöpelirunot ovat
kyllä
hyvin tuttuja.
Joo, nämä on hyvin tuttuja. Itse asiassa näin tässä, että nämä olet Jaana Taskisellekin tuttuja. Mä osaisin tuon Mahtimummeli-runon ulkoakin, koska olen lukenut sitä lapsilleni ja Jaanakin ilmeisesti osaisi. Säästetään kuitenkin kuulijat siltä, koska on myös niitä, jotka osaavat sen ehkä mahdollisesti vielä paremmin. Kyllä, näin on. Eli toi tippukivitapauksen ensi ilta on ensi viikolla 22. marraskuuta Kansallisteatterin suurella näyttämöllä, eikö niin?
Kyllä.
Tämän lähetyksen alussa mainitsemani Kallion lukioon liittyvä tapaus nosti jälleen kerran keskusteluun joukoturkan ja niin sanotun jälkiturkkalaisuuden. Lukion opettaja oli tutkinut väitöstutkimuksessaan psykofyysisen näyttelijäkoulutuksen perinnettä Suomessa ja muuallakin maailmassa ja pohtinut sen käyttöä nuorisoteatterissa. Hän oli tosin kirjoittanut, että kyseisiä traditioita tulee arvioida kriittisesti ja perinpohjaisesti ennen soveltamista ja nyt sitten tutkitaan, että miten teoria kohtasi siellä käytännön. Minä tapasin eilen teatterikorkeakoulussa jo 1980-luvun alusta näyttämöliikuntaa ja esimerkiksi miekkailua opettaneen Seppo Kumpulaisen. Kumpulainen on tutkinut vuonna 2011 valmistuneessa väitöskirjassaan Hikeä ja harmoniaa, liikunnan ja fyysisen ilmaisun opetusta teatterikorkeakoulun näyttelijäkoulutuksessa vuosina 1943-2005. Eli siis sitä, miten teatterikoulutuksen eri toimijat ja ilmiöt on vaikuttaneet liikunnan ja fyysisen ilmaisun opetuksen kehittymiseen. Mutta koska hän on ollut tuolla koulussa opettajana niin pitkään, niin hän on nähnyt myös näyttelijöiden muutakin koulutusta. Hän kirjoittaa väitöskirjassa näin. Aloitin itse syksyllä 1983 tuntiopettajana vastuullani ensimmäisen vuosikurssin kuntoharjoittelu. Minusta saatiin turkan kaipaama nuori juoksuttaja. Mä kysyin kuitenkin Seppo Kumpulaiselta ihan aluksi, että mitä jälkiturkkalaisuus oikein tarkoittaa.
No, se on tämmöinen laaja ilmiö, että siitä Pandoran lippaasta, johon liittyy myös Jussi Parviaisen aika, niin sieltä voi kaivaa tosi asioita, jotka ei nykyään enää millään tavalla kuulu asiaan. Muun muassa nämä kuuluiset raiskausharjoitukset, jotka siihen aikaan, mä en edes muista nähneeni niitä, joko mä en pitänyt niitä niin kummallisina tai sitten mä en vaan nähnyt niitä tehtiin jossain muualla, mutta se oli muutenkin niin semmoista äärifyysistä se treeni ja kohtuutonta paikotellen, kun haettiin niin kuin rajoja ja sitä, että ihminen ylittäisi omat rajansa ja ikään kuin sitä kautta kasvaisi taiteilijoiksi. Sieltä voi ottaa kaikenlaista, niin kuin, miten mä sanoisin, ei nykyään enää järkevää eikä viisasta eikä ihmisarvoista, mutta sieltä voi yhtä hyvin ottaa aivan huikeita ekstaasiharjoituksia, sellaisia lähestymistapoja, joissa lähdetään niin kuin fyysisestä asiasta liikkeelle. Sä voit ajatella vaikka jäätelön syöntiä ja katsoja voi nähdä sen äärimmäisen erottisena, eikä siihen tarvitse sijoittaa minkäänlaista koskettelua eikä mitään muutakaan. Siellä on ihan klassisia aineksia siinä näyttelijän työopetuksessa. Se on opettajasta kiinni, mitä sieltä haluaa poimia.
Mitä sitä ennen Turkkaa oli ollut? Hirveän laaja kysymys, koska teatterikoulu perustettiin vuonna 1943, josta säkin aloitat sen katsauksen. Mut meille on jäänyt mieleen tämmöinen hyvin fyysinen ilmaisumuoto, mutta mitä sitä ennen oli?
Suomessa oltiin erittäin hyvin ajahermolla aina siitä niin kuin teatterikoulun perustamisesta lähtien, koska täällä oli jatkuvasti opettajia, jotka meni Saksaan 20-luvulla jo tutkimaan voimisteluliikettä, Hilma Jalkanen muun muassa. Ja sitten siellä 50-60-luvulla, kun Euroopassa akrobatia ja erilainen fyysinen ilmaisu, Le Coqin koulu nousi, niin täältä oli Oitis jo opettajia siellä. Ja muun muassa ensimmäinen akrobatian lehtori Antti Tarkiainen lähetettiin heti Oitis, kun hän tuli kouluun, niin kesäkurssille sinne. Eli siinä mielessä meillä oli aivan fyysinen perinne, että silloin ajateltiin, että sitä ennen ei ollut ja sitten Turkka aloitti jonkun rajun, niin se tietenkin hänellä se oli niin kuin monta luokkaa kovempaa, että se oli sitten todella kovaa tämmöistä ikään kuin urheilutyyppistä treenaamista, mutta se ei, sitä oli jo sitä ennen kyllä koulussa.
Oliko se Turkan ajattelu siitä, että miten näyttelijöitä opetetaan, niin oliko se jotenkin vastapainoa jollekin edelliselle?
No oli se tietyllä lailla tietenkin, mutta siinä on myös sellainen, että se oli myös Turkalta ohjelmallista puuhaa, että hän oli erittäin hyvä verbalisoimaan sitä, mitä hän aiko tehdä, ja hän halusi rakentaa aivan selvän eron, että ikään kuin nyt alkaa joku radikaali kausi, niin kuin puhuin siinä väikkärissä tästä utopian rakentamisesta. Hän väitti, että kaikki muuttuu ja nyt alkaa uudet metodit, ja tietenkään se ei koskaan periaatteessa onnistu, että vallankumous epäonnistuu aina, koska ne vanhat vakiintuneet käytännön tavat tunkee sieltä esille. Se ei ole niin helppoa kuin mitä Turkka halusi ajatella.
Mitä hänen kautensa jälkeen tapahtui?
No tässä on ollut jo monta professoria, että tavallaan jokainen professori toi sen jälkeen jonkun oman ajatuksensa. Siellä on ollut synapsiperioodia, sitten siellä on ollut hahmometodia, pinnallisen näyttelemisen kurssi lähtökohtana Vierikolla. Outisen Katin sitten jo enemmän kohti Stanislavskia ja ihan tätä niin kuin perinteistä kirjallisuutta suuntaantunut hakeminen. Suomessa kävi just niin Turka-aikana, että hän onnistui katkaisemaan tämän traditiotietoisuuden ja sen jälkeen niin kuin hyvässä ja pahassa jokainen professori halusi, tämä on mun näkemys, halusi kehittää oman metodinsa. Ja siinä ei ole mitään pahaa, mutta mä kovasti kaipaisin sitä, että aina välillä myös koitettaisiin miettiä, että miten se yhdistyy siihen muuhun, tähän teatteriperinteeseen, koska harvoin kukaan ihan itse keksii asioita tyhjästä, vaan ne on kuitenkin aina jostakin ne idut tullut. Ja sillä tavalla me liitytään eurooppalaisen perinteeseen muun muassa Turkan oman työn kautta ihan suoraan.
Olet nähnyt todellakin 4 eri vuosikymmenellä näyttelijöiden opettamista ja sitten todellakin tutkinut sitä väitöskirjassa. Niin mitä ajattelet siitä, että kuinka paljon yhteiskunnassa yleisesti vallitseva ihmiskäsitys tai ihmiskuva on vaikuttanut siihen, miten näyttelijöitä opetetaan?
Kyllähän se koko ajan siirtyy tänne suoraan. Se yhteiskunta vuotaa tänne sisälle. Me ollaan osa sitä yhteiskuntaa, että se Turkan semmoinen rankistelukausi, niin se liittyy muutenkin niin kuin ensin 80-luvun nousukauteen kaikenlaiseen machoiluun ja sen jälkeen lamaan, joka oli entistä synkempää. Ja sitten siitä, kun mennään eteenpäin, niin jos sanoo, mitä meillä koulussa on tapahtunut, niin aivan mahtavan kollegi on semmoista tosi syvää keskustelevaa ajattelun kehittymistä tässä niin kuin vuosikymmenien mittaan, joka on koko ajan parantunut pikkuhiljaa, että me ollaan mun mielestä aika hyvin tietoisia siitä meidän perintöistä. Ja samalla tänne on tullut aina niin kuin viimeksi Knihtilän ja Björkmanin aikana esimerkiksi Chekhov-tekniikka Marjo-Riikka Mäkelän muodossa. Sitä ennen Tiina Pirhonen oli erittäin tärkeä linkki, johon toi improvisaation kouluun ja muun muassa turvasanan, joka aivan yksinkertaisesti ratkaisee sen tilanteen, että jos koskettelu esimerkiksi käy jotenkin epämiellyttäväksi, niin ilman perusteita turvasana laukaisee tilanteen ja ikään kuin siinä ei edetä pitemmälle. Meillä on niin kuin tämmöisistä pienistä yksityiskohdista semmoiseen laajempaan näkemykseen, niin mun mielestä tosi hyvin seurattu ajan muutosta.
Aika tietenkin vaikuttaa myös sellaiseen niin kuin mies-naiskuvaan.
No Turkka vielä, musta tuntuu, että Turkka viivytti sen niin kuin muutoksen tulemista, että hänellä se heteroseksuaalinen matriisi oli kyllä ihan tosi voimissaan, että siellä oli niin kuin hetero-oletus koko ajan ja ilman muuta niin kuin tämmöinen maskuliini-feminiini vedettiin äärimmilleen. Mulla tämä tutkimus, joka on ylipäänsä vaikuttanut paljon tänne, niin 2000-luvun alkupuolella, kun täällä kuulemma vielä tehtiin raiskausharjoituksia, niin mä aloin puhua Judith Butlerin feministisestä tutkimuksesta ja juurikin tästä heteroseksuaalista matriisista. Paritanssit purettiin, se sukupuolittuneisuus purettiin siitä, tehtiin sitä liiketehtävä ja tutkittiin, että minkälaista valta-asetelmaa se tanssiasento meille ikään kuin ehdottaa. Ja tanssit on sen jälkeen tapahtunut vapaasti valituissa pareissa. Tämä nyt on nyanssi vain omasta työstä, mutta että tämä tällainen tutkimuksen vaikutus, erittäin valmiutuneiden opiskelijoiden vaikutus, on ollut koko ajan niin kuin tosi vahvaa. Transsukupuolisuus, rasismi ja just queer-ajattelu, ylipäänsä sukupuolen niin kuin monikirjoisuuden tajuaminen, niin kyllä ne on tullut myös dialogissa opiskelijoiden kanssa.
Tämmöisten asioiden käsitteleminen on tosi tärkeää, että on saanut tietoa tämmöisistä asioista ehkä vielä, että ymmärtänyt paremmin, niin kuin, että just se niin kuin muiden ihmisten suru ja miten sitä pitäisi käsitellä. Ja sitten ehkä myös kyllä niin kuin näyttelijänä, että kun on saanut tehdä tosi paljon tämmöisen roolin, mikä on ollut aika iso ja vähän haastava, siinä on tullut tosi paljon kehityttyä ja saanut niin kuin uusia näkökulmia siihen näyttelijän työhön.
Siinä kuultiin Seppo Kumpulaisen haastattelun jälkeen taas vähän kaikuja sieltä Kallion lukiosta viime kevään musikaaliproggiksesta. Jaana Taskinen, sä oot ohjannut monta vuotta Q-teatterin nuorten teatteria 15-20-vuotiaita nuoria. Kuinka isossa roolissa tällaiset vaikeat aiheet, jonka tämä tyttökin tässä mainitsi, niin vaikeat ja rankat aiheet on, kun tehdään teatteria nuorten kanssa? Kerroit jo siitä vallankäyttöä käsittelevästä näytelmästä.
No joo, siis ehkä hyvä olisi määritellä tietysti aluksi, että mitä ajatellaan niin kuin rankoilla tai vaikeilla aiheilla. Mun kokemuksen mukaan niin kuin mikä tahansa aihe voi olla rankka tai haastava. Me ollaan niin hirveän erilaisia, meillä on niin erilaisia kokemuksia, me tullaan niin erilaisista taustoista, meillä on niin erilaisia elämäntilanteita, että se, mikä toiselle on niin kuin valtavan jotenkin elinvoimaista juuri sillä hetkellä, vaikka joku ihastuminen, saattaa olla toiselle ihan hirveän haastava aihe, koska omat toiveet ei ole koskaan toteutunut. Me voidaan ottaa melkein mikä tahansa ja lähteä niin kuin siitä näkökulmasta, että tämä on jotain sellaista, mihin jokainen tutustuu oman kokemuksensa niin kuin valossa. Ja silloin se on aina kauhean niin kuin sellaista niin kuin herkkää ja niin kuin kiinnostavaa, mutta kuitenkin uteliaisuutta herättävää, että tavallaan niin kuin mä näkisin, että mikä tahansa voi olla rankkaa, haastavaa, mutta myös siis jumalattoman mielenkiintoista.
Miltä kuulostaa, Irene Kajo, sinä opetat työksesi ihmisiä, joista tulee nuorten opettajia, nuorten näyttelijöiden opettajia?
Niin, nuorten ja monenikäisten kyllä. No mutta nyökyttelin tässä, koska niin. On ihan samaa mieltä siitä, että tavallaan sitä rankan määrittelyä ei voida tehdä ulkoa päin. Mutta ehkä tuohon vielä sellaisena ajatuksena, kun on puhuttu siitä, että minkälaisia aiheita nuorten kanssa nyt voidaan käsitellä. No ajattelisin lähtökohtaisesti, että kaikkia mahdollisia aiheita, mutta se, että jos aikuinen opettajapositiossa oleva henkilö niin kuin vaikka määrittelee tämän esityksen aiheeksi vaikka seksuaalisuuden tai väkivallan tai valitsee jonkun tällaisen teeman, niin mun mielestä se on jo heti se mietinnän paikka. Eli ainakin mun näkökulmasta niin nuorten kanssa, kun lähdetään tällaisia aiheita käsittelemään, se alkaa yhteisellä neuvottelulla ja tavallaan sen ryhmän kanssa keskustelulla ja kuulostelulla, että mihin se ryhmä on valmis lähtemään, mikä on niin kuin heidän tavallaan suhde siihen aiheeseen. Että tietyllä tavalla, jos se tulee sieltä ulkoa päin annettuna, että nyt lähdetään kohti tätä, niin se voi olla jo asetelmana vähän haastava.
Kerro vielä, Irene Kajo, lyhyesti, että minkälaisiin töihin ne ihmiset, jotka opiskelevat, joiden kanssa teet opettajana töitä, niin valmistuvat. Mä yleistin nimittäin äsken. Että
joo, ei se mitään, niin. Mutta siis eli tuolla teatteripedagogiikan kosta valmistuvat ihmiset, niin sanotaan, että se työkenttä on kyllä niin moninainen kuin on ihmisiä, eli jotkut saattaa päätyä esimerkiksi ihan traditionaaliseen ohjaajan tehtävään, eli jatkaa ohjaajan hommia, jos on niitä tehnyt, jotkut jatkaa esiintyjän hommia, ihmiset työskentelee vanhusten, lasten, nuorten, erityisryhmien kanssa, mutta ehkä jotenkin voisi sanoa, että ehkä joku saa yhdistävä piirre on se, että se työnkuva on monilla aika laaja, ettei se spesifioidu johonkin tiettyyn kenttään, vaan että se on niin kuin moninainen.
Jaana Taskinen, kun nuorten kanssa tehdään teatteria, nyt mä tahallani ajan tätä sinne niin sanottuihin rankkoihin, mikä meidän mielikuvamme on siitä. Vastasit erinomaisesti, että se on jokaisesta ihmisestä itsestään kiinni ja siitä, miten ryhmä käsittelee sitä. Mutta jos mennään niin tämmöisiin aiheisiin kuin vaikkapa väkivalta tai jotkut seksuaalisuuteen liittyvät teemat, ehkä jopa raiskaus, johon tässä nyt on viitattu monessa yhteydessä, jolla on kuitenkin ihan oma konventionsa teatterin aiheistossa, niin miten sellaista aiheiden esittämistä sun mielestä parhaiten nuorten kanssa harjoitellaan?
No tavallaan ihan kuin Irene tuossa sanoi, että se täytyy olla niin kuin ryhmän tai yksilön, kuka jotenkin lähtee tämän tyyppistä aihetta käsittelemään, se täytyy olla kaikkien niin kuin jossain mielessä hyväksymä, että me haluamme tutkia tätä, ja silloin kun se lähtee sitten sillä tavalla, että nyt me tutustumme tähän, niin siinä on juuri nämä tämmöiset erilaiset mahdollisuudet sanoa, että haluan mennä tässä näin pitkälle, haluan tutkia tätä tällä tavalla. Esimerkiksi nyt vaikka tämä väkivalta, jota meillä oli mukana tässä edellisessä esityksessä, Tyhmä, ruma, vaarallinen viime keväänä, niin se koko sen prosessi lähti niin kuin yhteisestä keskustelusta. Mä toin toki siihen mukaan tämmöisiä niin kuin runoja, joita mulle oli tarjottu ja näin. Mutta sitten kun mä sanoin myös, että näissä runoissa nämä on niin väkivaltaisia, että musta tuntuu, että meidän täytyy sisällyttää, me emme tee oikeutta tälle esitykselle, mikäli me emme ota mukaan tähän myöskin tällaista fyysistä väkivallan kuvastoa, niin sitten mä kysyin, että ketkä haluaisi tutustua näyttämötaisteluun. Et lähdemme tätä ensin tutkimaan pelkästään tämän tekniikan valossa, että otamme työpajan, johon tulee ammattilainen, Järvenpään Markus tuli opettamaan meille näyttämötaistelua. Ja tähän työpajaan sai osallistua kaikki, jotka haluavat, ja siltikään se ei tarkoittanut vielä sitä, että täytyisi esiintyä vielä tällaisessa kohtauksessa. Mutta sitten, että mikäli ei halunnut osallistua työpajaan, niin sekin tarkoitti vaan sitä, että silloin ei osallistunut tähän työpajaan, oli kuitenkin ilman muuta mukana muussa esityksessä. Että se ei tarkoita mitään, että jäisi ulkopuolelle, jos ei halua tähän tiettyyn nimenomaiseen asiaan niin kuin ottaa osaa.
Siinä lausunnossa, jonka Irene Kajo kirjoitit kollegasi kanssa, niin sanottiin, että käsitys siitä, että taiteilijakoulutukseen tulee ottaa autenttinen kokemus esimerkiksi kivusta, jotta sitä sitten pystytään näyttämöllä ilmaisemaan, on auttamattoman vanhentunut. Avaa sitä vielä. Mistä semmoinen käsitys sitten olisi tullut?
No, tämä on tosi monipolvinen asia. Tähän liittyy niin kuin tavallaan teatterihistoria ja se, että miten näyttelijän taide on kehittynyt. Siihen on liittynyt vaiheita, jolloin ajatellaan sitä, että jos sä niin kuin tavallaan aidosti tunnet ne asiat ja aidosti koet ne asiat, niin silloin tavallaan sä oot siinä näyttelijän taiteen toteuttamisessa jotenkin niin kuin parhaimmillasi. Niin tuossa vaan viitataan siihen, että sen aika on, että se juna meni jo. Mutta sitten tavallaan ainakin mun mielestä teatterikentällä vaikuttaa, ja mun mielestä harrastajien kanssa ja nuorten kanssa työskennellessä myös vaikuttaa aika paljon sellaiset, voi sanoa ehkä jonkinlaiset myytit tai uskomukset tai mielikuvat siitä, minkälaista teatterin tekeminen on, jotka ei välttämättä pohjaudu niin kuin tämänhetkiseen vaikka teatteriopetukseen ammattikentällä ollenkaan, jossa ajatellaan jotenkin se, että mitä pidemmälle sä menet, mitä enemmän sä itseäsi jotenkin altistat, mitä niin kuin enemmän sä antaudut ja ehkä huonoimmillaan, mitä enemmän sä oot valmis menemään sun omien rajojen yli, niin sitä niin kuin parempi ja taitavampi esiintyjä susta tulee. Ja tämä on mun mielestä ehkä sitä sellaista tematiikkaa, mikä on, mitä saattaa niin kuin nousta ihan niistä osallistujista. Ja sen takia se on mun mielestä niin kuin tosi tärkeä vastuullinen tehtävä olla niin kuin opettajana tai ohjaajana, koska sieltä saattaa tulla se halu niin kuin näyttää, että minä pystyn tekemään näin, että anna mitä tahansa harjoituksia, niin mä teen ne, ja mä teen ne niin kuin niin pitkälle mennen kuin vain mahdollista. Eli jotenkin tulin tuosta Laura Ruohosesta, kun siinä sanot, vaan tuollainen, kun siinä puhuttiin, että nähdyksi tulemisen halu siinä yhtenä teemana siinä hänen esityksessään, niin mä uskon, että no se on ihan perustavanlaatuinen inhimillinen toive ja tarve, että voi kun joku näkisi minut. Ja sitten tällaisessa niin kuin teatteriharjoittelun kontekstissa, niin se saattaa myös johtaa siihen, että mä tavallaan loukkaan itseäni ja omia rajojani, vaan sen tähden, että mä haluan tulla nähdyksi.
Kuinka paljon te keskustelette, kun koulutat teatteripedagogeja, niin kuinka paljon tämä keskustelu on, kuinka paljon se hallitsee koulutusta, kuinka paljon se on läsnä siellä?
No jos ajatellaan sitä sellaisena niin kuin perustavanlaatuisena jotenkin eettisenä kysymyksenä, niin ja puhutaan jostain, puhutaan niin kuin toisen kohtaamisesta ja toisen näkemisestä, niin kyllä mä ajattelen, että se on niin kuin, tässä meidän koulutuksessa se ihan keskeisin asia. Eli voisi sanoa, että se on ihan koko ajan läsnä siinä. Mm. En mä tavallaan keksi mitään tärkeämpää tavallaan asiaa, mikä voisi olla, kun ollaan niin kuin ihmisten kanssa tekemässä.
Miten Jaana, kun tehdään nuorten kanssa töitä, niin miten just tämä uskallus ja tämä halu tehdä jotenkin, että mitä enemmän uskallan näyttää sitä rohkeampi tai enemmän. Nämä myytit, mistä Irene puhui, niin onko ne näiden 15-20-vuotiaiden ihmisten tekemisessä läsnä?
No mä en ehkä tunnista sellaista mitä mä ehkä tunnistan jostain niin kuin menneisyydestä sellaista niin kuin just sellaista rankistelun vaatimusta. Niin sitä mä en niin kuin, mutta semmoisen, että halutaan haastaa itse, halutaan niin kuin yrittää ja tehdä, joka on musta niin kuin aivan validi vaatimus ikään kuin, että mä haluan tehdä tämän hyvin, mä haluan niin kuin saada tästä palautetta ja mutta kun se toisaalta musta se tuntuu, että paras palaute saattaa tulla juuri sillä tavalla, että tajutaan itsekin näyttelijänä, että nythän tämä toimii. Tässä on mahtava rytmi tässä meidän kohtauksessa. Että ne ei ole niin kuin ollenkaan välttämättä ne asiat liity mihinkään sellaisiin, että mennään jotenkin omien rajojen yli tai tämmöiseen, vaan että ja sen voi myös opettajana tai ohjaajana myös niin kuin tunnistaa, että huomaatteko itse, miten tämä kulkee tämä kohtaus kuin juna, kun niin kuin kukaan ei sleepaa repliikissä tai otetaan napakasti kiinni toisesta ja näin. Eli ne on tällaisia asioita, että halutaan sitä haastetta. Ja sitten mä mietin vielä tässä niin kuin itse jotenkin, että kun mähän en opeta näyttelijöitä. Se on erikseen sitten se niin kuin näyttelijän työn koulutus. Ja sitä annetaan niin kuin kahdessa upeassa laitoksessa tässä maassa, jossa on niin kuin todella fiksuja professoreja ja älykkäitä, jotka niin kuin spesifisti keskittyy sit siihen tavallaan, että mitä näyttelijäksi tulemiseen mahdollisesti vaaditaan, tai mitä kukaankin yksilö kenties, mihin hänen tulisi niin kuin keskittyä, että hän voi haastaa itseään. Että se niin kuin tällä kun tehdään niin kuin nuorten kanssa, Niin se tarkoittaa niin kuin ennen kaikkea juuri sitä tutustumista jotenkin itseen ja koko tähän apparaattiin ja tähän toisten kanssa tekemiseen. Mutta vaikka teatteria voidaan käyttää niin kuin muutenkin kuin teatteriesitysten tekemiseen, mutta silloin kun mä ohjaan teatteriesitystä, niin juuri tämä, että mitä tehdään ja miksi tehdään, niin ne vaatimukset asettuu tai ne tulee sieltä yhteisen teeman ajatuksen, mitä esitystä me olemme rakentamassa. Että mä ilman muuta ohjaajana niin kuin vaadin jotakin. Me ollaan menossa kohti jotakin, mutta se on niin kuin yhteisesti ja mun täytyy pystyä se artikuloimaan auki, että mitä tässä ollaan harjoittelemassa. Mutta mä en puutu siihen, että näyttelijäksi tullakseen täytyy tehdä jotain tällaista tai pystyä johonkin tällaiseen. Se on paljon kauniimpaakin teatterilavalla, että siellä on monenlaisia niin kuin ilmaisuja tai niin kuin, että ihmiset ovat erilaisia. Se on, niin kuin, se on monelle esitykselle rikkaus.
Milloin teidän mielestä, jos puhutaan nyt nimenomaan nuorista ja sitten niistä ihmisistä, jotka ohjaavat heitä teatteriprogiksissa tai opettavat, se on myös varmasti opettamista paljon, niin milloin nuoren ja sitten tämmöisen ohjaavan opettajan suhde on parhaimmillaan? Minkälainen sen pitää olla? Mä pohdin tätä sen takia, että ohjaajahan voi olla nuorelle myös hyvin voimakas auktoriteetti ja semmoinen hallita, ohjaaja voi saada aika isonkin vallan nuoren ihmisen mielessä. Mitä te
niin
ajattelette?
Voi. Niin todellakin voi. Mm. Ja se hyvässä ja pahassa. Mm. Mutta musta parhaimmillaan se on silloin, kun niinku ymmärretään se vallan ja vastuun niinku liitto ja sitten myös siis se, että mä oon ihan pääsääntöisesti aivan ehdottoman ihan 99,9% kohdannut todella herkkiä, upeita, älykkäitä nuoria, jotka haluaa harrastaa teatteria. Ihan ne on niinku lähtökohtaisesti teatteria harrastavat nuoret on niinku ne on uteliaita, ne on niin kuin halukkaita tekemään näkyväksi asioita, muuttamaan maailmaa ja kaikkea sellaista. Se on ihan valtava lahja, minkä kanssa ohjaaja saa myös työskennellä. Mutta sitä pitää kunnioittaa. Silloin pitää myös itse vastata siihen, että jos toinen niin kuin työskentelee täysillä, niin itsekin täytyy työskennellä täysillä.
Mm. Irene, mitä ajattelet?
Niin siitä, että mikä on
milloin se ohjaavan opettajan tai ohjaajan suhde ja nuoren teatteria tekevän ihmisen suhde on jotenkin parhaimmillaan?
No ehkä mä voin lähteä jotenkin siitä opettajapositiosta liittyen jotenkin tähän valtakysymykseen kanssa. Että kyllä mä ajattelisin, että jos se opettaja on pohtinut sitä omaa suhdettaan vallan käyttöön ja siihen, ja on tietoinen siitä, millaista valtaa hän siinä opetus-kautta ohjaustilanteessa käyttää ja jotenkin ymmärtää sen vastuunsa siitä, niin se on jo niin kuin aika hyvä lähtökohta sille. Tuli tuosta mieleen jotenkin, mitä sä sanoit siitä, että kenen silmin niitä teatteriharjoituksia niin sanotusti katsotaan tai vaikka sitä valmista tulosta ja kenen niin kuin kokemusta siinä kuunnellaan. Et sä jotenkin sanoit siitä, että ne janoaa. Siis nuorethan ne kaikki janoavat niin kuin palautetta ja jotenkin sä mun mielestä sanoit hienosti, että se välttämättä se kokemus, mikä siellä niin kuin on jotenkin onnistunut ja muuta, niin se ei välttämättä ole ollenkaan jotenkin siinä välttämättä lopputuloksessa tai jossain niin kuin näyttelijän taidossa, vaan se voi olla jossain rytmissä, voi olla siellä jossain keskellä. Ja parastahan on, jos niin kuin, siinä suhteessa se muodostuu sillä tavalla, mä en tiedä, onko nyt tasavertaiseksi, vastavuoroiseksi, että se nuori myös itse alkaa tunnistamaan niitä ja alkaa arvostamaan sitä omaa kokemusta ja omaa näkemystään siitä, että mitkä asiat tässä on sellaisia, mitkä niin sanotusti onnistuu tälleen traditionaalisesti, vie tätä asiaa eteenpäin. Että se, sitä mä tarkoitan sillä vallan jotenkin pohtimisella, että se ei ole se aikuinen, jonka kautta se näkemys suodattuu siihen. Tai aikuisen silmin, aikuisen kokemuksen kautta, mikä tässä on hyvää, vaan että se nuori pääsee niin kuin osalliseksi siihen ja saa sen tilan sille oman kokemuksen kertomiselle. Ja silloin se nuori useimmiten tietää itse paljon paremmin kuin se aikuinen, että mikä siinä on niin kuin se.
Mutta sillä aikuisella, joka tekee nuoren kanssa töitä, niin sillähän pitää olla ihan äärimmäistä psykologista herkkyyttä ja taitoa siinä tilanteessa. Eikö niin?
Kyllä. Niin, kyllä aikuisten kanssa työskennellessäkin ihan yhtä lailla. Että kyllä aina kun liikutaan jollain sellaisella alueella, että jaa kokemustasi tavalla tai toisella. Jokainen, joka nousee näyttämölle, jakaa omaa kokemustaan, näyttää itsestään jotain, niin kyllä sitä tulee kunnioittaa.
No voiko sellaista asiaa kuin rajat niin jotenkin opetella teknisesti tai opettaa teknisesti? Sitä, että teatterissa jotenkin pitäisi olla tietoinen omista rajoistaan ja toisen rajoista, mutta sitten toisaalta myös aika auki.
No sen äärellä olemista se mun mielestä on. Ja tässä niin kuin keskustelussa on niin kuin hyvä muistaa se, että se on aika turvallinen paikka se teatteri sitten kuitenkin etsiä ja tutkia niitä rajoja, että kun teatterisalissa ei olla 24 tuntia viikosta kuitenkaan, että sitä on sitä muutakin elämää, niin mulla on jotenkin sellainen olo, että hyvä, että niitä rajoja tutkitaan siellä teatterissa, kun sitten on kaikki tuo muukin maailma, missä siellä kuljetaan ties miten ja näin, niin ehkä se auttaa myös sitä, että on lähestynyt omia. Ja sitten mitä se rajojen tutkiminen nyt sitten niin kuin myöskin voi tarkoittaa, sekin on niin kuin hirveän niin kuin monenlaista, mutta vähintään se on sitä, että kun musta herää joku tunne, kokemus tai joku muu sellainen, josta mä en ehkä vielä välttämättä osaa edes itse täysin sanoa, että mistä kaikesta tämä johtuu, mutta mulle tuli joku tästä olo, niin että olisi tilaa ja mahdollisuus ja kannustusta sille, että sitä puretaan ja yritetään löytää tapoja käsitellä sitä. Että kun ne ei ole aina myöskään tietenkään sellaisia tilanteita, joissa opettaja tai ohjaaja olisi niin kuin, ei voi hallita, kaikkea ei voi kontrolloida. Voi tapahtua vaikka onnettomuus ja teatteriharjoituksissa tai esityksessä tai näin, ja se vaikuttaa kaikkeen. Ja sitä ei välttämättä osata juuri siinä hetkessä, ei kukaan osaa, ei ole kenelläkään sitä taikasauvaa, joka sanoisi, että korjataan tämä tilanne niin kuin oikeaksi. Mutta miten siihen palataan, miten käsitellään sitä?
Onko siihen olemassa joku, opetetaanko joku tekninen keino vai onko se pohdiskelua? Meidän pitää muuten lopettaa tämä keskustelukohta, joka on aivan herkullinen. Mutta,
joo, no niin. Mä yritän sanoa lyhyesti nämä kaksi pointtia, mikä mulle tässä tuli mieleen. Ensinnäkin rajoja niiden käsittämistä ja niiden vetämistä JNE voidaan ja kannattaa harjoitella teatteria tehdessä, erityisesti nuorten kanssa ja aikuisten kanssa ja itsensä kanssa ja ohjaajana ja opettajana. Toinen vielä tästä psykologisesta ja siitä, että miten voi vaistota niitä tilanteita ja muuta, niin lyhyesti sanottuna siis teatterihan perustuu teatterin tekeminen suurimmalta osin kaikkeen siihen viestintään, mitä tapahtuu puheen ulkopuolella. Joten mä sanoisin, että sä pystyt havainnoimaan tilanteessa olevia jännitteitä ja vaikuttavia tunteita on niin kuin ihan teatterin tekemisen ammattitaitoa ja perustyökaluja. Eli se ei ole mitään mystistä tiedettä, vaan sitä pystyy harjoittelemaan ja sitä kannattaa harjoitella.
Kiitos Jaana Taskinen ja Irene Kajo. Tosi kiinnostava aihe. Kiitos.
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 Nyt siirrytään Jyväskylään. Interaktiivinen videotaideprojekti Oi maamme on yhdistänyt historiaa ja nykyhetkeä ja tehnyt tavallisista ihmisistä videotaiteilijoita. Yle on julkaissut joka kuukausi vanhaa filmimateriaalia, josta kuka tahansa on saanut leikata omia videoita. Ne on julkaistu verkossa ja tänään niitä alkaa näyttää myös Yle Teema ja niitä on myös museoissa. Esimerkiksi Jyväskylässä Sari Möttönen tapasi intendentti Jukka Partasen.
Tässäkin näyttelyssä niin ei sitä nyt sillä tavalla välttämättä aina niin kuin erotakaan niitä, että kuka tässä niin kuin ammattitaiteilija ja kuka ei. Ja tämä osallistavuus, niin tämähän on nyt semmoinen, mikä on niin kuin pinnalla tämä. Ja tämä on meidänkin museon toiminnassa tulee olemaan aika tärkeä osa myöskin jatkossakin. Niin tämähän tekee siitä myöskin niin kuin tosi mielenkiintoisen.
Mitä sanoisit, että miksi tämmöinen projekti ansaitsee olla nimenomaan museossa esillä?
No kyllähän nämä niin oikeastaan katsotaan taideteoksiksi, vaikkakin tässä on osittain tämmöistä kulttuurihistoriallista materiaalia, joka itsessään ei ole vielä taidetta, mutta kun ihmiset on lähtenyt niitä käsittelemään niinkin vapaasti, kun ne on lähtenyt käsittelemään, niin kyllä mä pidän niitä taideteoksina myöskin. Tämmöinen dokumentti, filmi, se muuttuu joksikin muuksi sen jälkeen, kun ihmiset rupeaa käsittelemään sitä. Siitä tulee niin kuin uusi teos tässä tapauksessa taideteos. Tietysti se on juuri se että missä se näyttää, että sehän on ihan totta, että kun ne tuodaan museoon, niin periaatteessa kaikki muuttuu taiteeksi siinä vaiheessa. Tämähän on kiertävä näyttö. Tämä tuli Kuopion taidemuseosta itse asiassa meille. Ja me käytiin katsomassa siellä, se oli ihan erinäköinenkin siellä se näyttely. Ja sitten myöskin, että siellä ei ollut nämä samat filmit. Videot ei ollut siellä esillä kuin meille. Että meille Harto niin kuin räätälöi meille.
Sanoitkin tavallaan sen, että asiathan muuttuvat, kun ne tuodaan museoon. Niin mitä sä näet, että mitä tälle materiaalille tapahtuu, kun se tuodaan museoon?
Ehkä se on, että se konteksti muuttuu siinä, että kun tuodaan taidemuseo. Tietyllä tavalla sehän on, joku sen voi katsoa niin kuin arvonnousuksi. Siinä mielessä, että tietysti taidemuseo on aika tarkka siitä, että mitä se haluaa näyttää. Ehkä se on enemmän tämmöinen mentaalinen kysymys. Tietysti näähän voisi esittää ihan missä tahansa muuallakin. Esimerkiksi totta kai televisiossa. Mutta sitten se, voihan se olla, että ihmiset ei sitten pitää sitä niin kuin sinällänsä taiteena, vaan ne on vaan tämmöisiä, niin kuin, niin. Tämähän on hyvä asia, että näin on. Sama asia voi katsoa niin kuin monelta eri kulmalta. Ja mun mielestä tässä näyttelyssä on just siinä kysymystä. Jokainen meistä tulkitsee sitä kuvamateriaa omalla tavallaan. Ja tekee siitä sen oman versionsa, missä ehkä vielä näkyy se siis sen tekijän näkökulma. Toinen tekijä tekee sitä samasta materiaalista ihan toisen näköisen. Meillä ei täällä varmaan ole nyt yhtään sellaista esimerkkiä, että kaksi olisi käyttänyt samaa materiaalia. Se on älyttömän mielenkiintoista myöskin nähdä se, että miten samasta materiaalista voi saada täysin erilaisia versioita.
Niin, miten samasta historiasta voi saada monia eri versioita?
No historiahan on tulkintaakin. Me emme kaikki olla yksimielisyyttä esimerkiksi meidän omasta historiastakaan, että tulkintahan sekin on tietysti.
Minkälainen on sinun suosikkiteoksesi?
Oh-oh. En mä pysty sanomaan. Mä haluaisin antaa niin kuin kaikkien kukkien kukkia, että jokaisella monilla teoksilla on niin paljon sanottavaa, että niitä on hirveän vaikea niin kuin pistää niihin mikä järjestykseen.
Tuo intendentti Jukka Partasen puheen jälkeen tullut äänitehoste oli yhden Oi maamme -videon alku. Minna Joenniemi, sinä olet nainen Oi maamme -projektin takaa. Oliko toi äskeinen äänitehoste tyypillistä Oi maamme -äänimaailmaa tai maailmaa, historiaa ja nykyaikaa samassa paketissa?
Kyllä, joo, mä tunnistin sen. Tietenkin se oli Jasmina Kaudan teoksesta hashtag InstaQueens, jossa ideana on, että Jasmina on valinnut tämmöisen 50-luvun, 60-luvun matskun, muotimatskusta filminpätkän uutiskatsauksen, jossa on tallennettuna kauppakorkeakoulun tiloissa toiminut mannekiinikoulu. Sellainen on ollut, wow! Ja sitten hän on mennyt ja törkeästi muuttanut tämän materiaalin Insta-kuvien ottamiskouluksi, jossa fiksataan niin kuin parasta selfie-kuvaa ja näin edespäin. Ihan tähän aikaan tuonut se materiaali.
Niin kuin tuossa haastattelussa kävi esille, niin osa Oi maamme -videoista on ammattitaiteilijoiden tekemiä ja sitten osa on meidän tavallisten ihmisten, jotka olemme voineet hyödyntää sitä netistä, sitä arkistomateriaalia. Jukka Partanen ei halunnut mainita omia suosikkejaan, mutta kerro sinä, Minna, jostain sinulle erityisesti mieleen jääneistä videoista.
No kyllä mua koskettaa, monesti on nähnyt uudestaan Heta Heiskasen Tanssi tasa-arvolle esimerkiksi, joka on tuota näistä arkistofilmeistä tehty ylistys tänä vuonna maaliskuussa voimaan astuneelle tasa-arvoiselle avioliittolaille. Siinä presidentti Paasikivikin ottaa lomaa, koska on niin kiva, kiva tuota, juhlistaa tätä asiaa. Mutta ehkä niistä hetkistä, joita on saanut tämän Oi maamme kanssa viettää, niin nostasin sellaisen, että Kajaanin taidemuseossa työpajassa sai nähdä, kuinka 80-vuotias ja 78-vuotias teki elämänsä ensimmäiset elokuvat. Toinen käsitteli hikeä ja toinen kutinaa.
Selvä. Hikeä ja kutinaa. Tässä aikaisemmin puhuttiin yhdestä väitöskirjasta, jolla oli melkein samankuuloinen otsikko. Tänään Yle Teemalla voi nähdä näitä videoita. Niitä on siis verkossa, mutta nyt niitä voi nähdä myös televisiossa. Ja siellä televisiossa niitä sinun kanssasi katselevat ja niistä kommentoivat vuorollaan esimerkiksi tämmöiset henkilöt kuin bloggaaja Kasper Strömman, elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen, näyttelijä Krista Kosonen, toimittaja Mirja Pyykkö. Paljastapa sieltä joku haltioitumisen hetki.
No, mä olin itse aika poissa tuolta, niin kun Kasper Strömman nähtyään 11-vuotiaiden kolmen Keravan kuvataidekoululaisen tekevän animaation Pelottava pää, joka käsittelee Linnanmäkeä, niin hän ehdotti vuoristoradan purkamista, jota vastustan edelleen syvästi. Mutta ehkä oli aika hauska hetki sekin, kun Juho Kuosmanen pantiin tietovisailua arpomaan ja nimittäin Ari Liimatainen niminen ihminen on keksinyt tehdä jokaisesta näistä kerran kuussa julkaistusta materiaalipaketista tietovisailun. Ihan niin kuin oikeita kysymyksiä ja Kuosmaselle ei käynyt ihan niin kuin Strömsössä niin sanotusti.
No oot sä muuten, Minna, tehnyt itse tuollaisen videon?
Mä olen tehnyt elämäni ensimmäisen giffin, mutta se on mulla vielä työn alla. Nyt kun mä katselin noita Pyhimyksen Oi maamme -biisiin tehtyjä, kun hän teki uuden Oi maamme -biisin ja kansalaiset on arkistofilmeillä niitä kuvittanut, niin mä oon voinut nähdä niin kuin monia versioita samasta teemasta, niin mulla on kyllä himot kasvanut ja ne arkistofilmithän on edelleen käytössä vuoden loppuun asti, voi tehdä omansa.
No, ryhdytään tekemään tämän lähetyksen jälkeen. Huomenna tähän aikaan lähetystä lopettelee Kantapöytä. Ennen sitä ohjelman loppua siellä on tavattu muun muassa pianisti Iiro Rantala, musiikin tutkija Eila Tarasti, alttoviulisti Jakob Dingstad ja säveltäjä Eero Hämeenniemi sekä Uno Klami -sävellyskilpailun nuoret voittajat. Kultakuumeesta hyvää loppupäivää myös sulle, Minna.